늘어지니 상고 양아치 거 늘어지니
Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá. Ya y tené.
Ndoso Washington li kodote Amerika. La sabiko kolango gumba ya tinzeti kakauka. Ngusaku sena balu sena usio. Wala lundi 9 décembre 2024. E bala izengwa tutoku apusundu uti mazi ya itene. Kwa singa ti vewa Afrika. Na ando tige apupungongwa kona kona penzeni. Mbalambala na kutagwata ti bongi. Nana ando tige banda tere. E kina vewa Afrika.com. Ali migati warai na Facebook na vewa sango. Awa gosinga chale ke Sylvie Doris soye kume. Felix eye pasis zembru gana firme max koya wida. Fadeso a sango. Eke guna legeti asangoti kodro wande na gana amolengeti kodro ni a soro kandidati kama kite John Dramani Mahama tungana finibiati kodro. Kandidati kama tiyango ayeda na tingo chala. Ungo cha molengeti kodro ti gana yeke koto bale utana usio nga lakwe na mandako ti sorongo akuta zuti kodro wala igbiati kodro a kamaso ayeke change tere nga ala kpeni mingi. Komo konzi Muhammadu ba wumia a tene a peuple a salatena we a la vote tene ti changemo. Na kamati lo a lingbi ti kpeni nga lo ti na gbele ti goti a peuple. Songo benda ti John Mahama ngubale umene na umene a sa lo kozo biati 4e République so a kire na mbata ti gbia. Lo yeke ando biati kodoro a londo na ngu sa kuse na baleko na use a sinangu sa kuse na baleko na mbalambala. Conseil ti bendo ti gigi ONU a bumbi tere yo ti pika patara nando ti tene ti Siri na peko ti tingo ti gbia Bashar al-Assad. A eke risisi aunda bumbi ngoso lo na Iran a eke akota wa mungo maboko na Bashar al-Assad. Lo munga ando maboko mingi na lo na ngoi ti pale wala bira na Siri nangu sakuse na baleko na oku. Moscou a eke na kando wala base naval. Nga nando ti tingo cha la paracha turugu nando ti sese ti sire. Na Senegal gya basiru jomai fae a bati zia ye kwa na sese ti tene lo duti wayanga na popoti ya kodoro tunga na Burkina Faso, Mali nga na Niger. So na lini mingi ya eke a Turugu. Longa la ye ti tene, lo ye ti tene la sigigi na ya ti bumbi ti kodoro ti a Afrika ti do pepe. Pakarafa ya ye ti tene ya kodoro so a zitere tsala na ya ti sede a o pepe a onkwe lo ke pepe fini bumbi so a kodoro uta so a eke na ya ni so a ireni Alliance des Etats de Sahel so kiterina ke AES. Andangwa sango na Burkina Faso gbia Ibrahim Traoré a sigina fini nguru gbia langu sena peko ti so lo miro lani ngbene niso. Mokonzi ti nguru gbia Apollinaire Joachim Kielem ti tambela na lo fanda ti zingolo pepe. Ayeke agbeyon gbia baleu sena osio si ayeke na ya ti fini nguru gbia so. Si Ram Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, sur le Kengbe Negbia Ti Asango, a Ganaliti Fini Ngurubiaso. Agbe Yogbiaso Mingi a Kiri Aeke a Turugu. Azonga Mingi Nayati Ngurubiaso Aeke Tiso Aeke Nati Ngbere Ngurubiaso Aon.
Tonga zungu nangu yeke saka tonga na yeke la pili na tosu ibumbe za komisyon dengi dena nenge a komisyon tu imu na mouvement fraternite ti a si jose so sa kukupen nani tonga sa wala kompetition protokol wala kompetition sekurite sa ka eskout na gida wala komisyon sa jirengu a ka itati san vesan de poul a wala komisyon sa ke sarat tante nashe sa diagonal saint joseph a wala komisyon sa sarat ket sa wala sainte rita a la sa ki okupen na procession de demande à maman Marine, c'est le groupe de réserve, la communion Marie-Reine de la paix. Kutobo Atenaï, que délégation ti RDC za kutubwa akutabwa usisola sala kwa kodo ti gisha gukaka kutabwa na mbegi ti RDC a gari muki singira na nzapa ngana mbegi ya délégation na mbegi ti Gabon amna bwasa sa kusala ngine me itaso ke kai ga su imata mi jimi na mi itaso sa ngana mbegi Gabon délégation ni Cameroun na Sibiria we e afte tena ti amna sala na mbegi ti potu ti gangon na fandi ti gangon ba mal tena ti ngusa ne mari geta icône de l'espérance limoti beku mari limoti beku akuta teriti nti za beti na ndoni la ngusula
sala ndo ti ma ayeke Patrick Pefio ndo so lo sara tënë na ndö ti kota bongbi ti sambela so duti lani na laposo so ahon na mbege ti ngokomba na lege ti damara
kwa so ala kisara so tu na yanga ti sango azo ayeke mal mingi na, na koro ti e kâ e gonda na kwa so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti Centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaye ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeni aye so ayeke passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kwa so ala sara ge hunda na ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia e tene lakue na ndö ti VOA Afrique e ngba lakue na ya ti tënë ti nzapa na peko ti bongbingo so ala bongbi amokonzi ti ada-nzapa wala leader ti confession religieuse ti akota azo ti acommunauté ti saint edigio na Beafrika atombela na awali ti su iri ti ala gba ni na mandako ti sorongo akota azo ti kodro wala élection locale so ayeke ga e ma Christine Manehu ti kundu wala plateforme ti aconfession religieuse na Beafrika lo yeke na dizi singa ti Freeman Sipila
tënë so apika be ti e mingi ayeke tënë ti tene ayeke tongana gbotongo amba ti awali na nduzu ti tene awali alondo parce que na ya ti mango lo ge tongana awali alondo mingi ti sara kusala kusala ti kodro ayeke mai manga ti e awali mingi ni e ba tere ti e tene e ngba na peko non il faut e pusu koli ti e si asara il faut e pusu amolenge ti e ti koli si ayeke lege so amu na ye ti tene e da be ti e hinga e tene amolenge ti e ti wali wala e wali e yeke nga na mbeni ngangu so si e lingbi ti tene e sara na ambeni aye osi ta tënë tongana même mo sambe anzapa ni me il faut mo sara kusala si manga ti mbe ti nzapa ni nveni atene il faut e sara kusala kusala ti maboko ti me tongana mo sara mbeni ye apese mo kanga gi tere ti mo mo tene mo sambe agi nzapa depense nzapa e kiri tënë na mo alingbi na ye so mo hunda ape donc ti tene mo sambe anzapa si mbeni mba ti mo la si asara si ye na alondo anduzu tongana mo e sambela nzapa ni monga kue mo londo ti tene mo sara si ye kue amaye tongana ala ba na ya ti fini constitution so atene il faut zo so awara bac si ago ti ga adegapa ti gango député na kodro so me tongana amolenge ti e ajiko mbe ti mingi ape ata tënë e amama ni ambeni ayeke da so ngu ti yahon ngu ti dikongo mbeti ti yahon ou bien lege ti tene e wara lani bac ni ti tene e sara na ni ayeke dape so amolenge ti e doit ti pusu ala na nduzu tongana e ye ti tene kekereke ye ni aduti parité ni aduti il faut e pusu amolenge ti e ti wali ti tene ala gue ala diko mbeti ala si na bac tongana na ya ti abongbi ti e ba e yeke na abongbi ti amaseka mingi donc bongbi ti amaseka ti e yeke sara kusala na tere ti ala osi ti tene ala ngba ala gue ala diko mbeti
sara londo ti ma ayeke Clarisse Manehu mbi gbu ge ra ti ala mbi tene fade mbeni iri nde ma ayeke Clarisse Manehu na iri ti kundu ti plateforme ti aconfession religieuse na Beafrika
la mingi la voix de l'Amérique kota da ti fonono ti ayeke vunga sango ti aita wali ti Beafrika ti tene ti lego ti alingbi ti tene azi gi na ndo singila na ala mingi manga ti ala yeke ndurunduru na tere ti na ti fono na ti pasi na ti aise kue apiti na ye ti tene ala vunga na gigi ti bongbi gigi kue ahinga ti alingbi ti hinga ti alingbi ti maboko na ye singila singila azapa pata ala kue
ala ngba ti ma lakue zia e tënë na ndö ti VOA Afrique Ambenia experti Amerika so ayeke na yachi kundu so iri Afrikom gulani na watachi bongi ala lingbiti sala kusala maboko na maboko na guvomati be Afrika na legeti seduti wala sekurite ti kodro. Ema beyong biatindo kwa tia turugu Claude Rameau Biro na didisingati Freeman Sipila.
Koroti be Afrika ke sara kwa na agba koroti Amerika relation ti ak njoni mingi tiso a la base de relation dans le domaine de la défense relation entre ak deux armées et ak mbilimbili relation entre inspection ti armée américaine inspection générale ti armée centrafricaine a la ga tifa ti mandayi nando ti kwa tia zuti inspection tia turugu ti ge nga aussi a turugu ti inspection ti ak mandan de yi mingi armée ta laka asar ngu mingi armée ti peut-être ge 60 quelques années donc ak mandan de mingi nando ti ngobo ti kwa so inspection ti armée américaine ak sara parce que inspection ti armée ti ak sara kwa njoni mingi ak mbini service oko ti cabinet ti ministre so bi gondalo mingi mangatin djuni ngobo ti sango kwa tulo bina inspection générale ti armée nationale le gona ki ta kete kodro ti fana awa be Afrika surtout na turugu sak na ti kete kodro a penda mbiti atena texte fondateur ti armée so isar au moins plus d'une centaine de textes fondateurs so inspection générale ti armée nationale atena mission ti goti vulgariser ni na ti kete kodro ti e ambina kwa so mingi ni inalo lai Sara, ngobo ti kwa tula gandjoni mingi, tiso azo ti Etats-Unis d'Amérique a gaso fadi inspection so ak mandayi et puis lo sara si kwa tilo ti kekereke ak ga encore njoni on tiso lo sara lasu.
Sala lundo ti mafade ake lego ti Claude Rameau Biro solo eke gbenyok biaso abakwa abandu nando ti atogu na be Afrika.
Il nous signe la mingi, la voix de l'Amérique, en zone quoi seul de Sara, il faut que Nakia Kodro, Bindinde, en zone yate d'Amingi, Brimbi, Nato Aba, Kodro qui est d'Afrika, si t'es le Fanga, t'es un diachoni, là t'es diapé, mais en zone yé quoi t'es d'A, en zone soit la Kodé, si t'es en zone quoi soit t'es d'A, signe la mingi, la voix de l'Amérique.
Alangwatimala kweze itene nando ti VOA Afrique la kwe na legeti ya kwa singa ti eke yeti sala kwa singa si tene eyo azoso ake sala akusala ti mwaboko nanduzu na legeti ya nzene nzene kwa swamulenge ti kodro koli wali ake sala ti tene la gina kobe ti yanga chala ti la koko ti tene la tumba na yere ti tene la batana sewa ngala mube Afrika nanduzu la so wago singa ti e Felix e pasi se zembo wa Adisoro, nambeni kpengba mulenge ti be Afrika. Jonathan Eric Mbedo, solo ki sala kwa ti protokola. E mali soro chala.
Liga gina lejor mbangati ya genyeso gati sala kwa na kototi. Nila koma ndike protokol deta, nila zambi na tere chala titene di orientala e pi bimu son chala.
Chete zamo sala kwa ti protokola protocole d'état.
Oui, mais ça va quoi dire protocole d'état là. À présent, Biké tombe un stagiaire dans le ministère des Affaires étrangères.
À tout à l'heure, voilà, quand tu as fait ça.
Troisième mois, Tibila, Biké, un service protocole pour le moment. Biké commencé l'année dans le service de traduction. Il a mis qu'il est dans le service protocole à présent.
Quoi dire que tu peux traduire bien Kenya?
Kwa ti protocole azo abani atene ake mbeni kete kwa me nambi songi komuse na service protocole ndi ba kwa ti protocole ake kete kwa pepe ake kuta kwa mingi e a besoin usindara paske ambe nazo ake bani abatene quoi protocole a besoin d'ara, a besoin d'ara, a besoin de tenir. Mo inga a yende dengue na dengue tonga tisombi kumandaka na ministère des affaires étrangères.
Mais quoi type protocole de tasso à que côté mingi l'école ti malango quoi type protocole à keda
na kodoro ti ge binga pepe wala keda pepe manga ti mbisigi a sangu mingi si biki na kodoro me binga pe na peko ti mbiso wala mbeni do da manda kompetiti protocole que dambi inga pe
na ti kwenso wale usia ke sa kwenso
wale ke da usi mingi na popoti ndenge na ndenge mongo na ya cha ministere mko wa ambeni mko wa koli mko wa wale usi
tongo mbela wala ke na masika koli wali ti be afrika so ke maina ndebezo
timbi yesu mbiti tene na a masika ti te bongi aketi tene moduti tonga so pepe kwa pase ambena zoba kwa te protokola so abate na ke gimbeni kete kwa na ke kete kwa pepa ke kuta kwa mingi. Donc si tonga na mozuso mo eti tene mo manda ye kome da manda ngombe titi protokola ke da pepe mo peti gondu na ministere ti affaire etrangere mo unda ti tene mo ala sara na mo mbeni kete ye so awe ira tene formation a peti sara na mo et puis na dans le futur mo ke wara e soso kusala tisa.
So rundo ti mafade ayeke Jonathan Eric Mbedo e mu singila na ala e gonda mingi amolenge ti kodro koli wali so ayeke sala nzene nzene kuâ ti gi na kobe ti yanga ti lâoko oko ti tene ala tumba na yere ti tene ala mu be afrika na nduzu ti tene nga na abata kodro ti ala e mu singila na ala na e yo ala na nduzu
barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro e a kivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na ilege ti yanga ti sangu a kine yati kota ndo so a yera kine voix de l'Amérique bimuna la singila.
Ya itene la kwena ndoti VOA Afrique. Donc la tiswa la inga na biko kwa ko eke gunayati kapati kwa singati na ndoti yangati ya wangu. Na eke ziangati kwa singati elaso na ndoti ya ngati angati wangu tindemboti gere. Na lango useti ndemboti pool na popoti bumbi wala interclub ti Kaf. Na litia champion a Soudaneti Al Hilal a sobenda ti leguseni na songo benda na ndoti tout puissant Mazembe ngu usena ako bumbiti ondurma yeke lo oko si lo eke na liti pool a lo eke na a mo na point wala a point omene na lo on MC Alger na nguse so a sobenda na ndoti a Tanzania ti yanga ngu usesi a Tanzania angwa na para na ya ti pool de l'espérance ti Tunis na Egypte a sara para na ngoi tolo tingbi na a ongoleti sagrada esperanza unga na a malien ti joliba. Ala so aso bendalani national al ali ti kere ayeke ngana ya ti loeke ngana ya ti pulse lo luti para na Orlando pirate na mbege ti Johannesburg. A Algérien ti CR Belouizdad a Kinda a Ivoirien na Londo Tchala enveni na ngu akosi a Ivoirien angba na para. Na ya ti groupe B a eke a Marocain ti Asfar si a eke na lini a taso a la loti koli na koli ngu ako na bumbi ti Mamelodi Sundown ti Afrika ti Mbongo. Mamie ma union na Rajati Casablanca a lutinga ngu ako na ako. La kwe na yatinde mboti gere aike langouse ti kanguti wen ti konfederasyon. La si ande mboni angwa ti tambula. Songo benda ti legeuse ti algerien ti Constantine Nanduti a Tanzanie ti Simba ngu usesi a Tanzanie angwa nangu ako. A renaissance tiberkan ti alanga a sobenda ti legeuse na yatinde mbo usesengi. Lo sobenda nandoti Stellenbosch na Afrika timbongongu ta si alangbagina ngu oko. Atangatia ndembo so aeke gi amatch nul. Na yati group D enimba na Zamaleka luti ngu use mbage na mbage nga Black Bulls na Al Masri aluti ngu oko na oko. Nga na yati group C ake para na para so si amu wala ti sanctione andembo use so atingbi jarati Dakar na USM Alger, nga na opara ora pambiti tene United na ASEC ti Abidjan. Aeke gesi a kwa singa ti nando ti angiatia wangu so a kondani.
Indira, mais ça fait quoi que ma voix d'Amérique, ça fait boum dans Angola pour l'Amérique, c'est qui m'obimba. Et puis, à 6 ans, c'est là, c'est une gaillette, c'est là, 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 c'est là,
c'est là,
Alangwa la koti mazi ya itene nando ti vewa Afrike pendere mozo kotonga soti muziki na yati tene ilina yati kapati kwa singati nando ti ya iti ndara. La seke wa ambeni kpengba molenge ti be Afrika Marina Kangala loke wa salango a mozoko siloke sana itene nando ti a kusalatilu.
So yeti nake Marina Kangala yungi Marina Rizan. Les tendances à des tirs depuis, il fait 10 ans. Nayati, carrière fini, si ingobia, na bien Africa. Et Nayani, il fait qui était tamboula l'année, n'a pas de cordon au show. Il y a Paris, la nuit, mon même temps, on est gratuit orchestre, Yokasuka. Après, il y a FESPA, ma Brazzaville. Après, il y a un petit picard, mon gosse, il y en a qui, il m'a offert. Gwena Kotuno, donc, et ma alliance française, ça, bataille, et l'année aussi, comme à lauréat, tes chansons francophones, et bien, ma bataille, par exemple, ton en a, artiste congolais, il y a Ben, il y a Gwé, il n'y a pas ça, il y a un propre album, tu sais, sauf à des, je suis à moi, beaucoup en ambition, c'est Sidi, et qui dit, bah, c'est un bon, et moi, beaucoup en ambition, album, tu m'as Sidi là, ça. Yekelaso en solo.
Yengobia so alundu tunganae. Ala alundu kitonso a tondati yengobia.
Premièrement, qui m'a dit famille. Nga kete so babani na ki joue guitare, ne ki sa formation babani. Amos kanga le ki sa formation na zo. Ne ki galande ki douti na terren, ne ki participe na ni. Et après, il commence ti linda ti courali et dans l'église. Dans cette église, linda formation a commencé dans l'église après. Commencé tu connais l'alliance française, tu participes à un concours de chansons francophones. Après, je suis dit lauréate de la scène de Tondan, ma talent de Gounan jusqu'à là.
Style, tu es un peu plus de
la Mais c'est la world music.
World music, ça t'a dit, tu as la soie ou à Mango et soie à Inga et Nandoni Pepe.
World music, c'est la musique qui est traduite, mais qui est modernisée. Qui est du peu traduite. Moi, parce que moi, j'ai été à Kordoso, à Tsarayani. À gâton, à la modernisé, quoi. À faire, il y a un gamin, une style, vous quoi, et puis vous quoi, adapter, non, facilement.
Wangoti, et c'est la moune, ambatala, maseka, wali, wala, koliti, be Africa, soit, et tu gonna legeti, mozokosi, a de a inga, legini, pepe, wala, mbana, peku.
Amen, naïta, tu es qui, d'azo, il est vrai, à la idia, à un album à passer à la qui joue un concert, mais aussi à la approcher dans une chose avec une expérience, parce que à mon âge d'abord maintenant à la qui est meilleur artiste mais à la qui a une expérience après le là va dire trois le regard studio le celui qui n'a bien ou a du succès et puis à ou lui bien, mais alors que ton ana là ça moi comment je dis ça mon docteur approcher maintenant ancien ah ancien tu as mis plusieurs tu t'en as là et deux mon fils de mère quoi tu m'as fait ça à Gandon malgré ta peine malgré ta rythme malgré ta bataille.
Sala lundo chima keli sorosu isa na wa sarango itindara wa pikango mozoko Marina Kangala na kutagbatachi bongi.
Bon, maintenant ce maintenant, elle ringe te mata fonu no te voix d'Amérique, nando te dire pour soit ton bango ako na ako na pinjini, ba sambari ne pangia FM ne la ba ma ne dit tu bodro.
Attention à colitizo, pendere mozoko ti makembe serena ke kondena vianitizangia na beta la soa putu fadenduru ti makwa singati zia itene na yangati sango yangati kodoti yangasoa bumbi soa ike moso otiela ala waradina mpenindo pepe aita isala nsoni lakwe fade eke wara futani na gigiti.
Ici, à Saco Mingi, dans le Sud de l'Amérique, c'est un petit souci à la tribune à Indonésie, Sambo, qui codera, n'a pas gué, et soit que la codera ouate, il y a une bêtise à Sango, d'ailleurs, qui codera, n'a pas de quoi d'affaire. C'est lui là, la voix de l'Amérique.
Aita wa mango kwa singa tijia itene fende mozoko ti makebe sotonga so konde na titene ikanga na yanga tia kwa singa ti eti laso aita imuna ala singi la mingi ala so pusu fade nituru na tere ti fono no chala titene ala mai e kiri wa tere kekereke na ngonga umenenga na ngonga mbala mbala ngonga ti pongi awa kwa singa chala eke fade sibi doris soye kume firme makfe koya we dangana Felix ye pasi Zembo Nando ti masini tonga ke magoti mbika ke fade Josel Morissa ngana tere ti lo kota ingénieur Audrey Redis Zapa a batai aita e mbanzoni.